Šajā dienā pirms 10 gadiem Vašingtonā, Rio de Janeiro, Johannesburgā, Londonā, Hamburgā, Tokijā, Šanhajā un Sidnejā gandrīz vienlaicīgi norisinājās Live Earth koncerti. Tos savas akcijas dziedina planēti ietvaros organizēja bijušais ASV viceprezidents Al Gore, kas tolaik mēģināja pievērst pasaules iedzīvotāju uzmanību klimata pārmaiņām. Viņa aicinājumam atsaucās daudzas zvaigznes. Koncertos dažādās pilsētās uzstājās Red Hot Chili Peppers, Genesis, Foo Fighters, James Blunt, Snoop Dogg, Duran Duran, UB40, Enrique Iglesias, Crowded House, The Beastie Boys, The Police, Snow Patrol un pat Madonna, kas šim pasākumam par godu sarakstīja dziesmu Hey You, ko izpildīja koncertā Londonā. Ar šo dziesmu arī atzīmēsim Live Earth akcijas apaļo gadadienu.
Hey you, don't you give up, it's not so bad, there's still a chance for us. Hey you, just be yourself, don't be so shy, there's reasons why it's hard, keep it together, you'll make it alright, our celebration is going on tonight, poets and prophets would envy what we do, this could be good, hey you. Yourself, or if you can't, try to love someone.